Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 20 iulie. Iată principalele titluri.
Chișinăul acuză militari ruși că au tras focuri de armă în zona de securitate de pe Nistru pentru a intimida populația civilă.
Ministrul reintegrării se folosește de ocazie pentru a cere din nou schimbarea misiunii de menținere a păcii din Transnistria.
Opoziția constructivă critică majoritatea comunistă pentru tergiversarea reformelor convenite pe 4 aprilie.
Guvernul propune o nouă modalitate de subvenționare a agriculturii. Țăranii vor primi ajutoare de la stat în funcție de recolte.
3 cetățeni moldoveni au fost găsiți închiși într-un container de marfă pe un vapor belgian, călătorind ilegal spre Irlanda.
40% din populația activă a Moldovei lucrează periodic în străinătate.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați un buletin de știri redactat și prezentat de Etelina Stoia.
Ministrul de Interne britanic Charles Clarke a făcut cunoscute noile măsuri propuse de guvernul de la Londra pentru combaterea terorismului ca urmare a atentatelor din 7 iulie. Clarke a precizat în Parlament că va fi formulată o listă a, cităm, comportamentelor inacceptabile care încurajează terorismul și că cetățenii străini care vor intra în această categorie vor fi expulzați imediat. Prin comportamentele inacceptabile, Clarke a enumerat predicile și site-urile sau articolele menite să incite la terorism și s-a referit de asemenea la incitarea indirectă la terorism. Direct incitement to commit acts of violence is already a criminal offence. Incitarea directă la comiterea actelor de violență constituie deja un delict. Noile măsuri vizează pe cei care nu incită direct la terorism, dar care au cuvinte de laudă pentru actele teroriste sau le trec cu vederea, știind prea bine că în felul acesta îi vor încuraja să treacă la terorism pe cei care le dau ascultare, a precizat ministrul de interne britanic. Marea Britanie ia în considerare posibilitatea organizării unei conferințe internaționale asupra extremismului islamic. Afirmația a fost făcută în Parlamentul de la Londra de premierul Tony Blair. Autoritățile irachiene informează că 8.175 de irachieni au fost uciși în ultimele 10 luni, cei mai mulți dintre ei civili. Într-o declarație guvernamentală se afirmă că cifra menționată include și victime din rândul forțelor armate. Noile cifre au fost date publicității după ce din surse britanice se anunțase ieri că mai mulți irachieni mor de pe urma criminalității și a acțiunilor forțelor coaliției conduse de Statele Unite, decât în atacurile comise de insurgenți, cu precizarea că 25.000 de civili și-au pierdut viața în Irak în acte de violență în cei 2 ani de după invazia condusă de Statele Unite. În pofida asasinării ieri a 2 membri suniți ai comisiei care formulează noua Constituție a Irakului, documentul va fi definitivat la sfârșitul lunii curente, cu o săptămână înainte de termen, a anunțat șeful comisiei, Sheikh Humam al-Hamoudi. După asasinarea celor 2, mai mulți membri suniți ai comisiei au anunțat că demisionează. Ambasada Statelor Unite din Riyadh a avertizat pe cetățenii americani că în Arabia Saudită sunt plănuite atacuri teroriste. Într-o declarație a ambasadei se precizează că nu există informații clare despre data sau obiectivele unor astfel de atacuri. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a cerut sprijinul Parlamentului pentru măsurile de reconstrucție în urma inundațiilor, integrarea europeană și reforma justiției. Premierul a prezentat parlamentarilor în ședința comună a celor două camere o declarație politică generală privind reconstrucția României după inundații, integrarea în Uniunea Europeană și reforma în justiție. Președintele Vladimir Putin a lăsat să se înțeleagă că Rusia ar putea pune capăt finanțării acțiunilor politice de către organizații străine.
Mă
împotrivesc categoric finanțării străine a activității politice în Rusia. Nici o țară care se respectă nu permite așa ceva și nici noi nu vom permite, a declarat Vladimir Putin, care s-a întâlnit la Kremlin cu reprezentanții ai unor organizații pentru drepturile omului. Afirmațiile liderului rus urmează închiderii organizațiilor neguvernamentale în mai multe republici ex-sovietice, ca urmare a revoltelor populare din Georgia, Ucraina și Kirghizistan. Un grup de săteni etnici azeri din partea de sud a Georgiei au pichetat cancelaria de stat de la Tbilisi, cerând deschiderea unei anchete în legătură cu dispariția liderului lor religios. Demonstranții au amenințat cu acțiuni de protest de mare amploare dacă autoritățile nu vor da curs cererii lor. Dacă cererea nu ne este satisfăcută, noi, sătenii din Sadahlo, adică 12.000 de oameni, vom bloca circulația pe căile ferate și cea rutieră, a avertizat unul din demonstranții care suspectează un fost șef de poliție regional că ar putea fi vinovat de dispariția liderului religios.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Autoritățile de la Chișinău au acuzat trupele ruse de menținerea păcii în zona de securitate de pe Nistru că au deschis foc noaptea trecută la punctul de control de pe podul de la Vadul lui Vodă pentru a intimida un grup de civili. Ministrul Reintegrării, Vasilișova, a spus că incidentul s-a produs după ce doi avocați moldoveni care însoțeau un cetățean american au refuzat să distrugă la cererea militarilor ruși fotografiile făcute pe podul de la Vadul lui Vodă. Cei trei se întorceau dintr-o vizită în satele moldovenești de pe malul stâng al Nistrului. Procuratura Generală a deschis o anchetă. Misiunea OSCE în Moldova a refuzat să comenteze incidentul înainte de încheierea investigației. Nu a spus nimic deocamdată, nici comandamentul trupelor rusești de menținere a păcii.
Nu este foarte clar ce s-a întâmplat pe podul de la Vadul lui Vodă. În tot cazul, ministrul Șova s-a folosit de prilej pentru a cere încă o dată transformarea misiunii de menținere a păcii în una internațională de observatori civili. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a încercat să afle mai multe despre acest incident.
Liderul Asociației Promolex, Ion Manole, unul dintre cei doi moldoveni care au însoțit-o pe reprezentanta Statelor Unite în vizita ei prin câteva sate moldovenești situate în zona de securitate, susține că șeful postului de la Vadul lui Vodă, ofițer al trupelor rusești de menținere a păcii, a îndreptat arma cu degetul pe trăgaci spre mulțimea ce s-a format pe pod, ca urmare a blocajului provocat de militarii de la post. Un polițist moldovean ar fi reușit să prindă țeava armei cu mâna și să o îndrepte în sus, fără să poată împiedica însă tragerea a două rafale în aer de către ofițerul rus. Dovadă este arsura în palmă cu care s-a ales ofițerul de la poliția rutieră. Potrivit lui Ion Manole, pacificatorii ruși au refuzat categoric să se legitimeze sau să întocmească vreun act și au avut de la început până la capăt un comportament sfidător.
Nu este acceptabil ca într-un stat să existe trupe străine care refuză atunci când reține persoane, cetățenii acestui stat și oaspeții acestui stat să se legitimeze fără a dori să întocmească un act.
Conflictul a fost dezamorsat de ministrul moldovean al reintegrării, Vasilișova, care a ajuns la fața locului ceva mai târziu, dar a reușit să-i convingă pe locuitorii satelor din apropiere să plece pe la casele lor. Totodată Șova, care a convocat astăzi o conferință de presă, a calificat incidentul de la Vadul lui Vodă ca fiind extrem de îngrijorător, motiv pentru care a fost examinat într-o ședință convocată în primele ore ale dimineții la președinția de la Chișinău. Vasilișova.
Situația creată în ultimul timp confirmă că în zona de securitate se desfășoară evenimente ce au ieșit practic de sub controlul Comisiei Unificate de Control și a forțelor de menținere a păcii din subordinea acestea. Sperăm că incidentul de ieri va fi investigat minuțios, nu numai de structurile responsabile de stabilitatea din zona de securitate, dar și de conducerea trupelor de pacificatori a Federației Ruse. Pentru că nu e simplu să faci așa încă de la fotografierea unui panou situația să degenereze până la două rafale de pistol automat. Și asta în relație cu localnicii din zona de securitate.
Vasilișova și-a exprimat de asemenea speranța că viceministrul rus al apărării, generalul Valerii Evnevici, comandant al trupelor de pacificare ale Federației Ruse, care s-a aflat astăzi la Tiraspol, fără să anunțe ce-i drept autoritățile moldovene despre vizita sa, îl va identifica pe cel care a ordonat să se tragă spre mulțime. Ministrul Reintegrării a mai amintit că autoritățile de la Chișinău i-au solicitat încă din aprilie președintelui în exercițiu al OSCE să trimită în zona de securitate o misiune internațională de evaluare, fără însă să fi primit până acum vreun răspuns. Șova s-a întâlnit de altfel astăzi cu șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, căruia i-a adresat o notă de protest în legătură cu acțiunile pacificatorilor ruși. După această întâlnire, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, a declarat Europei Libere:
nu pot să vă ofer un comentariu la momentul dat, în cauza că mai suntem în proces de investigație. Ce avem la momentul dat sunt mai multe afirmații diferite și trebuie să stabilim detaliul. Mine, eu am înțeles să fie o ședință externă a cucului. Eu nu sunt autorizat să fac un comentariu înainte când am ajuns la concluzie mai bine fondată.
Acțiunile pacificatorilor ruși au fost totuși condamnate fără echivoc de membrii Comitetului Helsinki din Moldova, care au fost martorii incidentului de ieri. Juristul Comitetului Helsinki, Dorin Chirtoacă.
S-a produs un lucru și mai grav, a fost deschis focul, fără avertisment, în fața unor oameni pașnici. Aceste lucruri ne fac să considerăm că este necesară lichidarea acestor posturi pe teritoriul Republicii Moldova, întrucât nu numai că nu apără pacea și securitatea, dar prezintă un pericol real în adresa vieții și integrității fizice a cetățenilor noștri.
Angajații Ambasadei Federației Ruse au refuzat să facă astăzi orice fel de comentarii pentru presa de la Chișinău, anunțând că vor convoca mâine o conferință de presă la Tighina, Bender. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Valeriu Cațăr. Potrivit ministrului securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufiev, care a făcut declarația astăzi presei din Rusia, avocații moldoveni și americani ar fi încălcat interdicția de a face fotografii în zona de securitate, iar militarii ruși au fost nevoiți să tragă în aer pentru că în zona de securitate a fost încălcată ordinea publică.
Un grup de lucru al Parlamentului de la Chișinău continuă discuțiile pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul regiunii transnistriene. Opoziția creștin-democrată a cerut să fie excluse din proiectul inițial înaintat de ministrul reintegrării Șova câteva prevederi controversate. Este vorba, între altele, despre articolele care oferă Transnistriei un statut de republică, dreptul de a avea Constituție și dreptul la secesiune. Deputatul comunist Sergiu State, care face parte din grupul de lucru al Parlamentului, a declarat însă Europei Libere că nu s-a ajuns la o înțelegere.
Comisia se află în stadiu de conlucrare, spunem, de căutarea unui numitor comun. Deci s-a ajuns la un text cât de cât finalizat ieri, dar cred eu că o să mai avem o întâlnire în cadrul comisiei, unde vom da citire încă o dată ca să mergem pe text, deci să vedem care sunt pozițiile finale. Dar atmosfera este lucrativă, fiecare fracțiune vine cu propunerile sale, cred eu că este o atmosferă bună, într-un spirit constructiv, pozitiv se lucrează, deci sperăm că în timpul cel mai apropiat vom ajunge la un text definitiv.
Parlamentarul comunist Sergiu Stati. Deputații de la Chișinău intenționează să adopte proiectul de lege până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, care se încheie peste aproximativ 2 săptămâni.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună seara, mă numesc Zaharia. Sunt un ascultător fidel al postului Radio Europa Liberă. Vă pun următoarea întrebare. Cele 3 țări baltice în anii 90 rapid s-au eliberat de armata rusă ocupantă. Ne întrebăm, ce au întreprins ei, ce au făcut, prin ce metode au convins Moscova de a-și retrage armata așa de repede? De ce noi nu putem proceda la fel ca țările baltice? Care au fost greșelile conducătorilor Moldovei de n-au reușit atunci să scoată armata rusă ocupantă de pe teritoriul Transnistriei? Vă mulțumesc!
Răspunde expertul Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice.
În primul rând, ne aducem aminte că în 1989, prin denunțarea pactului Molotov-Ribbentrop, într-un fel sau altul s-au creat alte condiții istorice pentru revenirea la independența statelor baltice. De ce statele baltice au pornit prin desovietizarea forțelor armate de la nivelul zero? A fost practic lichidată absolut, la 100% în termeni politici, juridici, diplomatici și militare, toate rămășițele armatei sovietice. Ori în Republica Moldova aceste procese au fost influențate de apariția și declanșarea conflictului transnistrian. De fapt, modelul de creare a unor noi forțe armate s-a conceput cam în aceeași direcție și în Republica Moldova. De acum, în anul 1992, a fost creată Armata Națională, care, sub aspect politic, sub aspect structural, organizatoric, a fost îndeplinit într-o câtva sarcina desovietizării și decomunizării și inclusiv și demasificării într-un anumit aspect, folosindu-se baza fostei armate sovietice. În țările baltice această bază de fapt a fost lichidată, s-a permis retragerea tuturor trupelor și armamentelor care în urma departajării au fost considerate a fi patrimoniul sovietic. Noi în baza acestui patrimoniu militar ne-am construit armata națională, având în vedere sarcinile imediate de a da ripost acelor conflicte militare care au fost provocate de către noile formațiuni paramilitare create în raioanele de est, de fapt, situații care balticii au reușit să o evite. Deci aici e mare diferență.
A răspuns expertul Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Au rămas, cum spuneam mai devreme, doar două săptămâni până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, dar Parlamentul nu a adoptat încă niciuna din reformele legislative convenite de putere și așa zisă opoziție constructivă la alegerea șefului statului pe 4 aprilie. Înțelegerile la care au ajuns atunci Iurie Roșca, Dumitru Diacov și Oleg Serebrean cu președintele Vladimir Voronin presupuneau că Parlamentul, până la sfârșitul acestei sesiuni, va adopta legi pentru reforma justiției, procuraturii, serviciilor secrete, codului electoral și companiei Teleradio Moldova. Ce spune opoziția constructivă despre tergiversarea reformelor și cum răspunde puterea, aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Ștefan Secăreanu, susține că reformele sunt boicotate de către majoritatea parlamentară comunistă, astfel că, în acest moment, nu există decât un singur proiect de lege, cel privind reforma electorală, care a fost depus ca inițiativă legislativă la Parlament. Celelalte proiecte nu au întrunit deocamdată susținerea deputaților comuniști, care, conform înțelegerilor cu Vladimir Voronin, ar fi trebuit să le semneze în calitate de coautori. Ne-a mai spus Ștefan Secăreanu.
Noi, Partidul Popular Creștin-Democrat, am demonstrat flexibilitate politică atunci când am propus această colaborare cu puterea în scopul realizării unor reforme radicale în câteva domenii strategice. Grupurile de lucru constituite ad hoc rămân a fi doar o mimare a acestor reforme. Spun acest lucru cu regret și îmi exprim și îngrijorarea chiar. Din păcate, majoritatea din proiectele propuse nu au fost promovate sau promovarea acestora, mai bine zis, a fost tergiversată cu bună știință de către majoritatea parlamentară.
Iată ce spune Oleg Serebrian, liderul deputaților social-liberali, care, alături de creștin-democrați, dar și de membrii Partidului Democrat, au susținut candidatura lui Vladimir Voronin la funcția de președinte și care au subscris celor 10 angajamente asumate de putere și opoziție.
Fracțiunea majoritară încearcă să tergiverseze procesul discutării acestor proiecte de lege, care sunt de maximă importanță și vreau să vă spun că consună în principiu cu tot ceea ce înseamnă angajamentele Republicii Moldova vis-a-vis de Uniunea Europeană și cu planul de acțiuni UE Republica Moldova.
Oleg Serebrean consideră că această tergiversare se datorează unor disensiuni apărute în sânul grupului parlamentar majoritar.
Este foarte clar că o aripă mai reformatoare, l-aș vedea în această aripă și pe președintele Parlamentului Marian Lupu, au opinii vizibil diferite uneori în raport cu colegilor mai în vârstă. Probabil pentru a evita aceste discuții în plus care se agravează și tensionează tot mai mult, intuim noi, s-a și decis amânarea, așa ni s-a spus, discutării acestor proiecte de lege pentru sesiunea din toamnă.
Reprezentantul Alianței Moldova Noastră, deputatul Veceslav Untilă.
Noi cei de la Alianța Moldova Noastră nu am votat președintele comunist și astăzi încă o dată se confirmă că noi am avut dreptate. Și astăzi mi este foarte greu să văd cum colegii noștri vor ieși din această situație.
Reprezentanții fracțiunii comuniștilor par mai puțin îngrijorați de faptul dacă se va reuși sau nu promovarea reformelor convenite de opoziție și putere până la finele acestei sesiuni. Vicepreședintele Parlamentului, Maria Postoico.
Grupul de lucru activează asupra acestor propuneri ca proiect ca să fie registrat. El nu este, fiindcă a fost înțelegerea pentru aceea că toate grupurile parlamentare vor semna aceste proiecte. Noi avem încă 4 ședințe. Până la 4 ședințe cred că reușim totuși ca să fie promovate din acele proiecte de legi care de acum au ajuns la consens, pentru a fi pus în discuție în ședința Parlamentului. Avem destul timp pentru a propune aceste proiecte care sunt de acum finisate.
Mâine Parlamentul ar urma să aprobe agenda de lucru pentru următoarele două săptămâni. Pe proiectul agendei deocamdată nu a fost inclusă nicio chestiune convenită în această primăvară între putere și opoziție. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Fostul primar al Chișinăului, Serafim Urechean, a contestat într-o declarație publică cererea Procuraturii Generale de a-i fi ridicată imunitatea de deputat, ca să poată fi cercetat pentru trafic de influență. Urechean spune că ancheta începută de procuratură este motivată politic, relatează Radu Benea.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, consideră că există cel puțin două motive pentru care plenul Parlamentului nu ar trebui să examineze ridicarea imunității sale de deputat.
Nu am nicio vină. Toți cunosc foarte bine faptul că este un dosar fabricat și procurorul general cunoaște foarte bine că nu am acel statut de învinuit, deoarece nici nu mi-a fost înaintat învinuirea. Asta e prima. A doilea, nu poți fi nici bănuit, deoarece statutul de bănuit, după cum scrie și în sesizare, s-a epuizat încă în luna februarie, adică conform legislației în vigoare, după 3 luni de zile, dacă nu a fost înaintată învinuirea, statutul de bănuit este epuizat.
Acesta ar fi, potrivit lui Urechean, încă un argument pentru care Comisia Juridică a Parlamentului nu ar fi în drept să propună legislativului să discute chestiunea ridicării imunității sale. Șeful comisiei respective, Vladimir Țurcan, declară însă că procedura la care s-a recurs este perfect regulamentară.
Conform regulamentului Parlamentului, comisia este obligată să examineze sesizarea Procurorului General și să prezinte raportul respectiv la ședința în plen. De aceea eu socot că comisia a procedat strict în conformitate cu legea în vigoare.
Vladimir Țurcan respinge toate acuzațiile lansate de liderul AMN că acțiunea inițiată împotriva sa ar fi o răfuială politică.
Noi n-am examinat în cadrul ședinței comisiei momente acestea răfuială sau nu. Noi am examinat însăși sesizarea procurorului. Dar aprecierea, încă o dată repet, va fi dată numai de judecat.
Între timp, liderul AMN, Serafim Urechean, susține că reprezentanții puterei ar exercita presiuni nu numai asupra sa, dar și asupra membrelor familiei sale.
Chiar ieri, după întâlnirea cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, eu nu știu care a fost informația, dar imediat a fost semnat un ordin de către ministrul afacerilor externe și integrării europene. Mi-a fost rechemat din misiune Ficiorov, care avea încă un an de activitate în calitatea sa de prim secretar al ambasadei din Elveția, dar a fost rechemat.
Surse de la Ministerul de Externe au confirmat rechemarea lui Vitalii Urechean din funcția pe care o deținea la ambasada din Elveția, însă au respins categoric orice implicații politice, afirmând că rechemarea s-a făcut regulamentar, cu atât mai mult că nu este prima de acest gen și mai ales că de această dată au fost rechemați înainte de termen mai mulți funcționari diplomatici ai Moldovei aflați peste hotare. Amintim că, potrivit demersului procurorului general, liderul AMN Serafim Urechean este suspectat că în anul 2002, deținând funcția de primar al capitalei, și-a depășit atribuțiile de serviciu la negocierea prețului de cumpărare a 40 de ambulanțe pentru Spitalul de Urgență din Chișinău. Săptămâna trecută, Parlamentul nu l-a putut audia pe Serafim Urechean, la fel ca și pe alți trei deputați cărora procurorul general a cerut să li se retragă imunitatea pentru cercetarea lor penală. Șeful Comisiei Juridice a Legislativului, Vladimir Țurcan, declarase că dacă cei patru vor continua să absenteze de la ședințele în plen și se va demonstra că absențele lor nu sunt motivate, Parlamentul ar putea proceda la ridicarea imunității în lipsa lor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 24 de minute. Ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și repetăm acum principalele știri.
Chișinăul acuză trupele ruse de menținerea păcii că au tras din armă pentru a împiedica un grup de civili pe podul de la Vadul lui Vode. Guvernul propune ca de anul viitor să fie subvenționați în primul rând agricultorii care obțin recolte bune. Poliția belgiană a găsit trei cetățeni moldoveni călătorind spre Irlanda închiși într-un container de marfă.
În actualitatea internațională, guvernul britanic pregătește noi măsuri pentru combaterea terorismului și Constituția irachiană va fi definitivată până la sfârșitul lunii.
Subvențiile în agricultură, problemele muncitorilor migranți și noile regulamente românești pentru călătorii în Uniunea Europeană sunt temele relatărilor pe care le puteți asculta în minutele imediat următoare la Ora Moldovei.
Guvernul pregătește o nouă metodă de subvenționare a agriculturii, care poate fi aplicată începând de anul viitor. Această metodă prevede subvenționarea individuală a agricultorilor în funcție de rezultatele obținute în anii precedenți.
Până una alta, guvernul a hotărât să nu le mai dea anul acesta țăranilor cei câte 10 litri de motorină promiși pe hectar pentru recoltarea grâului. Pentru că nu poate împărți motorina cu cisternele prin sate, guvernul le va da țăranilor în loc compensații bănești în sumă de 120 de milioane de lei. Relatează de la ședința executivului corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
După ce s-a scumpit motorina în plin sezon agricol, guvernul s-a văzut nevoit să intervină cu o măsură compensatorie. Țăranilor li se promite restituirea unei treimi din costul carburanților necesari pentru recoltarea cerealelor. Iată ce spune premierul Vasile Tarlev.
La un hectar de roadă, de a fi subvenționat cu 10 litri de motorină, echivalent în bani, pentru a susține sectorul agrar.
Secerișul urmează să fie încheiat până la sfârșitul lunii. Începând cu anul viitor, Ministerul Agriculturii intenționează să modifice metoda de subvenționare a sectorului agricol. Țăranii ar putea să beneficieze de ajutoare din partea statului în funcție de cantitatea și calitatea producției. Iată ce spune Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Gorodenco.
Să nu se mai facă aceste subvenționări tangențiale, dar să se facă direcționat, adică producătorii agricoli să simtă ajutorul sau suportul acesta al statului și bineînțeles că reieșind din rezultatele finale ale agricultorilor.
Guvernul vrea să-i determine pe agricultori să investească mai multe fonduri în tehnologii și utilaje, astfel încât produsele finite să devină mai competitive pe piețele străine. Iată cum comentează această inițiativă a Ministerului Agriculturii directorul executiv al Federației Național a fermierilor, Gheorghe Barbaroșie.
Marea majoritate din aceste sume, ele nici de cum nu ajung la producătorul nemijlocit. De ce? Fiindcă subvenționau importul, scutirile de taxă de valoare adăugată la fertilizatori, la alte mărfuri care se importau în Republică. Practic, se calculau unii ca subvenționare pentru producători, dar se primea că aceste sume le primeau importatorii, cu referire aceea că se va lua în vedere cantitatea și calitatea produselor agricole. Urmează să vedem când o să fie de acum elaborat proiectul, fiindcă nu prea înțeleg eu calitatea produselor și cantitatea lor pot fi calculate numai la momentul comercializării. Ceea ce se produce și ceea ce se comercializează sunt cantități diferite, cu atât mai mult dacă e vorba de calitatea produsului. Eu nu prea văd cum guvernul, ministerul o să elaboreze niște criterii ca în baza criteriului de calitate să subvenționeze.
Pe de altă parte, mâine Parlamentul va examina în lectura a doua proiectul de lege privind majorarea taxei pe valoare adăugată de la 5 la 20% la mărfurile agricole livrate de producătorii autohtoni pe piața internă. Modificările propuse au fost făcute publice astăzi în ședința Comisiei Parlamentare pentru Politica Economică, Buget și Finanțe. Proiectul de lege vizează politica bugetar-fiscală a Guvernului pe anul 2006. Din nou, Gheorghe Barbaroșie.
Dacă în felul acesta guvernul încearcă cu o mână să dăie și cu alta să ieie, sau mai bine zis, majorează taxa de valoare adăugată ca să acumuleze 100 de milioane mai mult, ca mai apoi aceste 100 de milioane să fie acordate ca subvenții, atunci eu nu prea înțeleg despre ce fel de mecanism de subvenționare poate fi vorba.
Guvernul prognozează să obțină în urma aplicării acestei taxe venituri suplimentare în valoare de 100 de milioane de lei. Banii ar urma să fie direcționați pentru subvenționarea agriculturii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Elena Cena. Doamnelor și domnilor, nu ratați rubrica Dicționar European de vinerea viitoare. Veți putea afla, prin comparație, care este, cum este subvenționată agricultura în Moldova și în țările Uniunii Europene.
Astăzi a expirat termenul pentru soluționarea conflictului dintre proprietarii de terenuri agricole din orașul Sângera, o suburbie a Chișinăului, și căile ferate din Moldova. Conflictul s-a iscat după ce statul i-a desproprietărit pe țărani de terenurile agricole pentru a construi tronsonul de cale ferată Revaca Căinar, care socolească nodul de cale ferată de la Tighina. Țăranii nu sunt de acord cu felul